Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ. Вітаю вас.
Вітаю, пані Христина, вітаю всіх. Ну і очікую на підступні запитання.
Добре, тоді почнемо. Вчора відбулася зустріч президентів США Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Які результати цієї зустрічі для України?
Короткострокові. Однозначно позитивні, оскільки після зустрічі Путін не буде йти в масштабну ескалацію. Це просто не його розуміння, як потрібно завершувати ці зустрічі. Середньострокові поки що тут я результатів не бачу. І довгострокові Путін буде підвищувати ставки і підвищувати рівень дестабілізації України. І особливо після слів Байдена, які зараз всі дуже добре пам'ятають, що окупований Донбас – не проблема на шляху до НАТО, а проблема саме корупція. І це насправді, якщо ви бачили російські медіа, розійшлося як цунамі.
Так, про це ми ще більш детально поговоримо, але повертаємось до вчорашньої події. Я уважно слухала прес-конференцію Путіна, і потім офіційні були заяви і Путіна, і Байдена. Ми домовились підтримувати Мінські угоди. Але на цій прес-конференції Путін пояснив, що у Росії і України різне бачення. Так, Україна хоче спочатку контроль кордону, а потім вибори. Росія хоче все навпаки. Ось те, що вони домовилися підтримувати Мінські угоди з вуст Путіна, означає, що Байден прийняв російське бачення цих угод?
Це нічого не означає. У нас завжди був всесвіт між нашим розумінням мінських домовленостей. Російське розуміння, власне, його Путін виклав. Наше розуміння абсолютно інше. Поєднати це розуміння, в принципі, неможливо. А після того, як масованою своєю паспортизацією на окупованих територіях Путін остаточно вбив будь-які домовленості. От ви можете собі уявити, пані Христина, що російські громадяни з російськими паспортами голосують за інших російських громадян, які теж з російськими паспортами. І це насправді називається українські вибори.
Та абсолютно ні. Я вас повністю в цьому підтримую. Але просто вчора нас там не було. Да? А був Путін, був Козак, який відповідальний за український напрямок в Росії. І вони викладали Байдену своє бачення Мінських угод. А потім ми чуємо і від Байдена, і від Путіна, ми погодились підтримувати Мінські угоди.
Але це абсолютно різне бачення. Байден буде повторювати, і Меркель буде повторювати, і Макрон буде повторювати, що вони віддані Мінським угодам до того моменту, як у нас буде щось інше. Інший формат, інша логіка, інша послідовність. Все одно, ми не обійдемось без послідовності дій. І нам потрібні, звичайно, гарантії, що Росія буде цієї послідовності дотримуватись. На сьогодні цієї гарантії немає. Чому Путін, не Путін, а російські ЗМІ так різко зреагували на заяву Байдена щодо НАТО? Вся логіка стосовно Донбасу – це зберегти контроль повністю, зробити його фактично у всьому російським. Російська валюта, російські інструкції, російський
паспорти,
бізнес,
так.
Російські паспорти, російська мова. І примусити нас за це платити і таким чином руйнувати зсередини українську державність і одночасно не пустити нас нікуди. Ні в НАТО, ні в ЄС, але в принципі нікуди. Путін розуміє, що це не пройде, оскільки в Штатах це дуже-дуже добре розуміють. Виникає питання, що далі. І, звичайно, всі будуть говорити, окей, ми віддані Мінським угодам, оскільки поки що нічого більше немає. Тобто, коротка відповідь на ваше запитання – це нічого не означає.
А взагалі, ця зустріч що змінить для Донбасу чи ні?
Завжди, коли зустрічаються президенти, є дві групи питань. Одна група – вони домовляються домовлятися, інша – вони домовляються не домовлятися. Вчора вони домовились домовлятися щодо двох великих груп питань. Перше – це стратегічна стабільність і контроль над озброєннями, оскільки договір продовжений на 5 років, потрібно щось робити. А Путін на зустрічах з багатьма світовими лідерами намагається показувати фото нової зброї. Ну, це, наприклад, крилаті ракети з ядерними двигунами і з ядерними боєголовками. Або, наприклад, торпеди. Теж з ядерними двигунами. І це означає, що він порушує фундаментально цей баланс. Штати на це будуть відповідати. Другий великий вимір, де вони домовились, це кібербезпека. Байден назвав сфери, де він вважатиме кібератаки атаками на національну безпеку Сполучених Штатів. Щодо інших питань, і це було дуже, дуже видно і дуже чутно під час прес-конференції, до речі, Путін почав прес-конференцію дуже знервований.
Але потім, ну, знаєте, це були перші секунди. Він навіть продовжив цю прес-конференцію, мав півгодини віщати, а в підсумку 50 хвилин, і таким був задоволеним і щасливим від всього цього процесу. Я вчора спеціально це переглядала.
Схопив кураж.
Абсолютно.
І насправді це спектакль на західні медіа, який він відкритий, наскільки він готовий відповідати на будь-які запитання, абсолютно чітко зрежисований і прорахований. І в цьому сенсі він же хоче виглядати не як диктатор, а, власне, як відкритий до спілкування лідер, з якому можна подавати руку. От Байден же йому подав руку, тепер він каже, ну, а хто, всі інші мають теж мені подавати руку. Тому, насправді, щодо нас і щодо інших ключових питань домовленості немає. І це означає, що дискусії далі будуть продовжуватись. Вони, насправді, будуть дуже складними.
Ми теж продовжимо цю дискусію після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ. І ми продовжимо обговорювати вчорашню зустріч Байдена і Путіна. Коли Байден прийшов до влади, в Україні були великі очікування, що, можливо, це дасть якийсь новий поштовх теж для розв'язання питання Донбасу. І, можливо, виникне якийсь новий формат перемови між США і Росію, наприклад, теж щодо Донбасу. Але повертаючись до вчорашньої зустрічі, не видно було, що це питання якось детально проговорювалося і що такі формати можливі. Це значить, що ми вже можемо забути про цю можливість, чи все ж таки може з'явитись щось нове?
Може. Це питання обговорюється. Чи буде це в плюс на сьогодні? Враховуючи стан російсько-американських відносин, це відкрите питання. Я вважаю, що Сполучені Штати мають зберігати окремий формат з Росії, не доєднуючись до будь-яких інших, нормандського чи інших форматів, зберігаючи і маневр, і можливість тиснути окремо в рамках свого порядку денного на Росію. Поки що саме цей варіант і вибраний. Яким чином і хто буде вести ці переговори – це теж відкрите питання. Але врешті-решт для нас ключове питання, що Путін не зміг піти далі. Як у військовій, так і гібридній ескалації. І я впевнений, що Байден, коли вони говорили, чи в вузькому, чи в розширеному форматі, отже Путін любить казати про червоні лінії, теж чітко означив саме цю червону лінію. Я знаю, що це червона лінія для Байдена особисто і для Сполучених Штатів.
Ви маєте на увазі ескалацію, так, чи що?
Це захист нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це звучить, звичайно, дещо пафосно, але тим не менше йдеться про те, що Путін не має піти далі в своїй військовій ескалації. І думаю, що Путін буде намагатися розхитувати нас саме гібридно. А от подивіться, які основні меседжі дав Путін перед зустрічю з Байденом. Перше – це зачистка структур Навального. І це означає, не чіпайте мене, не чіпайте мій режим. Під час прес-конференції він двічі згадував, що Конгрес визначив Росію ворогом. І це для нього дуже болюче питання. Друге – він говорив про Україну, про наше членство в НАТО, про час підльоту ракет, потім про свою скрепу і мантру щодо спільної історії. А третє, і як на мене найважливіше, в п'ятницю минулу він подав до Держдуми проект закону про тотальну паспортизацію українців і білорусів на основі, як там написано, самоідентифікації. І це означає, що він буде грати вдовгу. Буде
і
видавати...
Захід на це мовчить.
І Захід на це мовчить. І в останні місяці під час своїх розмов, причому і в Штатах, і в Вашингтоні, і в Європі, я намагаюсь пояснити, що паспортизація спочатку на окупованому Донбасі, а потім в Україні – це на сьогодні головна загроза. Я не розумію, чому ми нічого не робимо, оскільки я вважаю, що потрібно прийняти закон і жорстко його виконати, зреалізувати щодо відповідальності і покарання за подвійне громадянство з країною-агресором. Потрібно запровадити біометрику реальну, оскільки ми маємо щось контролювати. Я не хочу казати от тут в майк ще багато речей, які мають робити спецслужби, вони самі знають, що їм робити. Але є фундаментальні речі, і ми не можемо просити Байдена захищати нас від російської паспортизації, коли ми самі від неї не захищаємось. Захищають тільки тих, хто сам хоче і здатний захищатися. І от це, насправді, головна історія російського впливу. Путін не піде в військову ескалацію на всій території України. Він прекрасно розуміє, що це призведе до фундаментальних санкцій і ізоляції Росії. Але він точно піде в подальшу гібридну ескалацію і буде посилатися на російських громадян на нашій території.
Так, ми це вже бачили, як це відбувається. Як думаєте, чому Байден особисто не зустрівся з Зеленським напередодні зустрічі з Путіним, а лише поговорив з ним по телефону?
Я не знаю, чому вибраний саме такий варіант. Мені дуже шкода, що Зеленський зустрічається з Байденом і після зустрічі з Путіним, але і після зустрічі з Меркель 15 липня, де будуть визначатися ключові умови щодо функціонування чи нефункціонування Північного потоку. Я взагалі ціную телефонні дзвінки, це хороша історія, але поговорити 20 чи 30 хвилин – це 100% недостатньо. І чого мені не вистачає, коли я дивлюсь на українсько-американські відносини, мені не вистачає реальних, дружніх, довірливих контактів. Мені не вистачає українського десанту напередодні зустрічі Байдена з Путіним. Ну, ми ж можемо говорити на рівні Міністерства оборони, Пентагон, ну, звичайно, МЗС, само собою. А безпека, ну, чому РНБО туди не десантується? І, ну, слухайте, я можу цей список продовжувати ще 3 хвилини. Насправді, от коли готуються такі зустрічі, вони ж готуються за декілька місяців. І нам теж потрібно будувати цю інфраструктуру контактів, оскільки це, насправді, повага і довіра. Ну, і симпатія також, як між людьми. Але повага і довіра – це ключова історія. Тому, насправді, це дуже погано, що зустріч відбувається тільки наприкінці. Добре, що вона відбувається,
так,
але погано, що вона відбувається після зустрічі з Путіним.
Абсолютно. Але що ми можемо встигнути зробити до кінця липня, щоб ця зустріч була максимально ефективною і результативною для нас?
Ну, оскільки Байден сказав, що сприйняття його України – це корупція, і я вам можу сказати, що це сприйняття…
А це реальна причина чи ні?
Ні, це реальна причина. Ну, тобто, ми можемо сказати, що це якась там відмазка, щоб не приймати нас далі до НАТО.
Ну, так.
І от, насправді, ця історія, яка рухається, вона мені дуже не подобається. Звісно, є в Європі багато політиків, які реально хочуть з'їхати і поставити нас на паузу. З інших причин і Сполучені Штати хочуть на сьогодні поставити нас на паузу. Я поясню на пальцях. Вони вважають, що надання ПДЧ нам прямо сьогодні – це є відмежа послуга для України, оскільки Путін зробить все, щоб Україну знищити. І буде пасом Путіна, оскільки зараз дуже складний процес починається перезавантаження Путіна від повної бензоколонки до пустої. А тут у нього буде пас, пошук по зовнішніх ворогів і консолідація всередині Росії.
Давайте далі про це ми поговоримо після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ. І ми продовжимо обговорювати зустріч Путіна і Байдена, що це все означає для України. До питання НАТО ми ще повернемось, але, знаєте, хотіла ще трохи глобальних питань саме про цю зустріч. Мені дуже сподобалось запитання журналістки CNN, яке вона задала Байдену в самому кінці. Вона каже, ну як ми можемо говорити про якийсь ефект від цієї зустрічі, якщо ви говорили, а після цього Путін виходить на брифінг і продовжує говорити, що ми не втручаємося в кіберпростір, не визнає порушення прав людини в Росії, навіть Навального на ім'я не називає. Ну, тобто, який взагалі тоді ефект від всього, що вчора відбулося?
Я вважаю, що Байден мав рацію, коли запропонував Путіну зустрітися. Він потрапив під жорсткий вогонь внутрішньої критики, причому і в своїй партії серед демократів, і, само собою, республіканців. Але говорити, насправді, все ж таки дає результат. Дає результат емоційний. Це дещо зменшує градус напруги. Хоча б між Байденом і Путіним. І це, насправді, для нас значний позитивний результат. Це не означає, що Путін припинить робити все, щоб нас знищити, українську державність як таку.
Так ось в тому та річ, він виступає на прес-конференції, і він говорить все те, що він говорить завжди, російські медіа, все. Не видно, що він збирається змінювати свою поведінку, чи там дослухатися до Байдена. Він збирається робити все те саме, що він робив завжди.
100%. Його не переконаєш. У нього в голові є місія щодо своєї ролі, щодо відновлення імперської Росії. І він вважає, що будь-який успіх України разом з Заходом знищує повністю всю російську міфологію, всю міфологію, на якій тримається його режим, і всю систему скреп. Насправді, те, що відбувається, тут ви звернули увагу, що він сказав, коли його запитали про підведення військ до наших кордонів. Він сказав, ну і американці ж підводять. Так. Тобто він розуміє цю ситуацію як протистояння саме з Заходом і зі Сполученими Штатами. І він буде послідовно реалізовувати свою лінію і розуміти, що його хочуть знищити, його режим хочуть знищити. Ну і всім прекрасно зрозуміло, що в цьому світі, в якому буде протистояння з Китаєм, але буде стратегічне протистояння з Китаєм, яке насправді місце Росії як напівпустої бензоколонки. І це серйозна історія для Путіна, і він прекрасно розуміє, що у нього є тільки декілька років для перезавантаження цієї Росії. І для того, щоб Україна не мала спільний успіх з Заходом. Він буде робити протягом наступних 3-5 років абсолютно все, щоб нас не було.
Ну, ось це історія ключова. В тому, от я ж кажу, в чому для нас ось користь від всього цього, що відбулося?
Пані Христина, от користь в тому, що в зв'язку з меншим градусом емоційної, менша загроза масштабної військової ескалації. І в цьому є великий позитив. В іншому є позитивів, і кажу абсолютно відверто. Я не побачив із тих джерел, що я знаю, там, з розмов навколо делегацій, так скажемо обережно, я теж не побачив жодного іншого прогресу.
А ось знаєте, що цікаво? Там буквально одне слово вони сказали, чи одне речення про Білорусь. Ми бачимо, що відбувається в Білорусі, що Росія все більше намагається взяти під контроль цю державу. Після дій Лукашенко з літаком вони надали кредит. Путін один з небагатьох, хто постійно зустрічається з Лукашенком. І цей вплив ще більше російського впливу в Білорусі. Чи може США якось вплинути на ситуацію в Білорусі, чи ні? Бо вчора був такий контроверсійний меседж про те, що у нас якісь там різні погляди на це.
Байден має сказати Путіну, для мене червона лінія, що більше російських військ з'явиться в Білорусі. От це дуже важливо. Я не знаю, чи це прозвучало вчора, але це також червона лінія для нас. Це додаткові 1000 кілометрів кордону, Це шалені безпекові виклики. Але це шалені безпекові виклики для НАТО. Якщо російські ракети гіперзвукові будуть розміщені в Білорусі, пам'ятаєте, Путін казав, скільки там час підльоту ракет з Дніпропетровська чи з Харкова? До Берліна взагалі там нема що. Декілька хвилин для гіперзвукової ракети. І НАТО має чітко сказати, ніяких російських військ і наступальних озброєнь в Білорусі. Крапка, до побачення.
Але що вони ж завжди як роблять? Навчання. Ось будуть у нас восени, там нові навчання там ще будуть в Білорусі. Ми ж знаємо, як це робить
навчання,
Росія.
Навчання 100% будуть. Ми маємо до них бути готовими і згуртованими, оскільки Путін, він ж дзюдоїст за своєю ментальністю. Коли він бачить хоча б маленьку щілинку для того, щоб іти вперед, він обов'язково піде. І насправді діалог Сполучених Штатів і Росії – це на сьогодні найсерйозніша, якщо хочете, гарантія того, що Путін не піде вперед. Оскільки Путін, звичайно, він поважає Меркель, але в першу чергу він поважає Байдена. І це насправді відчувалося і під час вчорашньої конференції. Хоч він там і цитував Толстого, що нема в житті щастя.
Щастя.
Ну, але це вже така російська дійсність, хай він з нею далі живе.
Повернемось до України і до питання НАТО. Вчора Путін сказав, що питання там членства України в НАТО лише там мазком, так якось обговорювалось, і взагалі такого питання не стоїть. Але ось напередодні ж був саміт в Брюсселі НАТО, так? І там нам знову сказали про ПДЧ, план дій по членству, але знову без жодної конкретної дати. Все ж таки, це тому, що ось бояться реакції Росії?
Та ні. Ну, от це той випадок, яких відповіді вам ще не вистачає. Сприйняття колективного заходу щодо нас – це корупційна держава і корупційне суспільство. І мені, до речі, дуже неприємно, коли українців вважають корупційними. Але в політиці сприйняття часто важливіше, ніж реальність. Якщо ви подивитесь, в якому стані були Болгарія і Румунія, коли вони отримали ПДЧ, то насправді це не критично відрізняється від нас. Але сприйняття є сприйняття. І тому візит Зеленського до Вашингтону і зустріч з Байденом будуть дуже непростими. Я не кажу поганими, я кажу дуже непростими. Оскільки тема корупції – це буде ключова тема для Байдена, а для Зеленського тема безпеки буде ключова. І вони мають на цьому зійтися, як кажуть, як в морі кораблі.
Ось про це поговоримо після короткої перерви.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ. Ми трохи зачепили питання Північного потоку. Так? У нас є такий неприємний приклад. США були проти, санкції накладали, публічно виступали, в останню хвилину дають добудувати цей потік, він, скоріш за все, запрацює. Чому Путін дипломатично все одно перемагає, незважаючи на те, все, що він робить в світі?
По-перше, він не перемагає. По-друге, рішення Байдена було для того, щоб побудувати нову якість трансатлантичної солідарності і нормальні відносини з Німеччиною, розуміючи, що у вересні вибори. І там політична реальність може змінити, вона зміниться насправді. Меркель не буде. Але Байден зараз отримав ключі від будь-яких подальших переговорів навколо Північного потоку. Наприклад, технічна сертифікація, а у світі, якщо я не помиляюсь, всього 5 компаній, які можуть зробити. Можливо, тільки за рішення Сполучених Штатів. Реально. І всі інші речі, наприклад, умови також. І зараз німці вже їздять до Вашингтона погоджувати чи не погоджувати умови. І маємо говорити з німцями, маємо говорити з Байденом, маємо говорити з Європейською комісією стосовно того, щоб, по-перше, транзит через ГТС зберігався. І я знаю, що це червона лінія для Байдена. От це 100%. Так само, як і для Меркель. Але Меркель не розуміє до кінця, як я бачу, безпековий вимір того, що ми втрачаємо цей транзит. Другий момент – це гарантії. Оскільки, які гарантії ви можете отримати від Путіна? І це мають бути західні гарантії для нас. Ну і третій момент, щоб ми дивилися в майбутнє. Невідомо, що буде за 10 років. Може, і газу російського в Європі не буде потрібно. На саміті Великої Сімці фактично прийнято рішення перезавантажити всю світову економіку в майбутню зелену реальність. І ми теж маємо це розуміти, викинути всі наші стратегії, ми їх і так не знаємо, ми їх приймаємо як папірці, на смітник швиденько і реально думати, як ми себе почуваємо і про що ми в новому світі. Але тим не менше, друзі і партнери, вони всі достатньо складні, вони непрості, але друзі є друзі, і з ними потрібно підтримувати дружні відносини.
В останніх інтерв'ю західним ЗМІ, які давав Володимир Зеленський, відчувається його така образа на західних партнерів. І дату чітку нам щодо ПДЧ не дають в НАТО, і МВФ кредит не дає. Як ви думаєте, ця образа обґрунтована чи ні?
Я думаю, що висловити емоції насправді по-людськи зрозуміло, коли це відбувається один раз. І це насправді має президент країни це висловлювати. Коли це повторюється, я цього не розумію без дій. Оскільки це створює про нас враження як тих, хто є прихачем, як людей, як націю, як суспільство, які свідомо не будують власну суб'єктність і постійно звертаються з претензіями до наших друзів і партнерів. І я знаю, що саме так це і сприймається. І я думаю, що розмова Байдена з Зеленським, вона ж буде майже вся тет-а-тет, ми ж прекрасно розуміємо, так, як і з Путіним. Вона буде про це, але головне про корупцію. І я б на місці нашої влади зараз сказав, є глобальна ініціатива антикорупційна Байдена. От якщо є таке сприйняття, давайте ми станемо, якщо хочете...
Чемпіоном по боротьбі з корупцією.
Чемпіоном. От я хотів інше слово застосувати, а мені ваша Христина дуже подобається. От чемпіоном в рамках цієї ініціативи. Давайте всім покажемо спільний успіх. Ми ж говоримо про спільний успіх, але це має бути пов'язано із безпековими речами, із безпековою угодою, з розміщеннями. Але ми станемо антикорупційним чемпіоном. Припинимо цю нескінченну імітацію, яка фантастично дратує наших партнерів. Вони кажуть, у вас корупційна реальність себе відтворює з новими людьми постійно. Ви квіток до ЄС і НАТО, і це чітко сказав Байден, це чітко каже Меркель, через реальну боротьбу з корупцією. Ніхто не очікує, що ми станемо ідеальними. Але всі очікують, що ми почнемо реальну боротьбу з корупцією. А у нас тут НАЗК виписує комусь припис, виносить, а потім хтось оскаржує цей припис. І виникає питання, що ми ходимо цими колами, і над нами всі сміються. А я не хочу, щоб над Україною сміялися.
Дивіться, якщо ми станемо чемпіонами з корупції, наприклад, уявімо собі це, ось Дмитро Кулеба вчора, здається, заявив, що сподівається, що ПДЧ нам можуть дати вже наступного року, 22-го. Як ви думаєте, це реально?
Ми постійно розкручуємо якісь терміни. То ми кажемо зараз, то ми кажемо на саміті, тепер потім ми кажемо в грудні, потім ми кажемо наступного року. Я пропоную припинити спекуляції з термінами і сказати, давайте ми станемо, як ми з вами тільки що сказали, антикорупційним чемпіоном, давайте ми зробимо ключові зміни, яких від нас очікують, наприклад, закінчимо реформу СБУ. Нормально. У нас за будь-якої влади всі використовують СБУ в політичних цілях і мають економічну компетенцію. І, звичайно, це...
Або судова реформа.
Або судова реформа. У мене взагалі цензурних слів немає. Ми ж в етері, тобто не буду нічого казати. Що кажуть наші друзі? Вони кажуть, а що, у вас конверти є в судовій системі? Є. В парламенті є? Є. Так де? Де оця боротьба насправді з корупцією? І Байден буде розмовляти досить жорстко. Він реально має позитивну емоцію щодо України. І я думаю, що навіть переживає, оскільки він вклався в цю історію. І він буде казати, або ми реально йдемо вперед і завершуємо імітацію, або тоді це не наша історія. Тому я думаю, що розмова з Байденом буде дуже непростою, але тим не менше вона для нас, для українців, має бути успішною. Ніяких інших варіантів немає. Тому підготуватися до неї потрібно належним чином.
Президент Зеленський, окрім розмови з Байденом, ще дуже хоче поговорити з Путіним і зустрітися з ним тет-а-тет. Він про це каже. Після вчорашніх заяв Путіна в Женеві є взагалі якась користь від цієї зустрічі? Адже видно, що він не готовий йти на жодні компроміси, якщо ми говоримо про Україну.
Якщо говорити про Донбас і Крим, то ні. В 100%. Якщо говорити про якісь економічні питання, а ми свідомі того, що ми маємо економічні відносини з країною-агресором, то, звичайно, з Путіним їх можна обговорювати. Я дуже боюся обговорення цих питань стосовно, наприклад, поставок енергоносіїв, оскільки сісти ще раз на російську голку означає втратити останній шанс. Ну і третє, Путін у своїх інтерв'ю постійно наголошує спільна історія, спільна мова і весь цей маразм, всі ці скрепи,
так ось, він буде надягати
на голову
Путіним,
Зеленського. Я, ну слухайте, якщо українці вибрали Володимира Зеленського президентом, вони вважають, що він лідер, і у нього є відповідальність боротися за Україну. Він має робити все, що в його силах. Я не бачу на сьогодні можливості змінити позицію Путіна по ключових питаннях.
І останнє. Так, і останнє запитання. Ви разом з Русланом Рябошапкою, Олександром Данілюком створили Центр стійкості та розвитку. Але чи може це перерости в партію? Ви ведете, наприклад, перемовини з Сергієм Притулою?
З Сергієм я підтримую дружні відносини. Про політику я з ним не говорив. Якщо буде питання про політику, звичайно, поговоримо. Центр працює, ми вже підготували.
Але ви хочете створити партію?
Може, ми й декілька створимо, але насправді, от у мене амбіція дуже проста. Я не хочу в цю політику, але я хочу її перезавантажити. І все, що потрібно для перезавантаження цієї політики, я на 101% зроблю.
Дякую вам за цю розмову.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.